Åbne vores bibler til Lukas kapitel 2, vers 1, i det vi i dag ser på det, der populært set kaldes for juleevangeliet. Vi vil se på, hvordan Jesus kom. Hvordan kom han? Der står Lukas kapitel 2, vers 1. Det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien, og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var i Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Vi ser for det første, at Jesus kom til rette tid og sted. På det her tidspunkt i historien, der sidder der i Rom en 60-årig kejser Augustus, ham som tidligere var kendt som Gaius Octavianus. Han var verdens diktator. Han følte sig som en dukkefører, der bestemte, hvem der skulle gøre hvad og hvornår. Hvis han sagde hop, så spurgte folk, hvor højt. Og hvis han sagde løb, så sagde de, hvor hurtigt. Han bestemte, at nu vil han vide, hvor mange mennesker bor der i mit rige, og hans rige var stort. Og at uanset hvad omkostningerne måtte være for den enkelte, så vil han vide, hvor mange bor der i mit rige. Det var der to fattige mennesker for det, som her kaldes provinsen Syrien, der fik at mærke på egen krop. Provinsen Syrien var et stort område i Mellemøsten, som inkluderede det, vi i dag kalder Israel. Her var Josef, som var af Davids slægt. Han var nødt til at drage til Bethlehem, men han havde bosat sig i Nazaret, og han måtte tage den 100 km lange rejse sydpå for at blive talt, som kejser Augustus havde befalet. Der var bare det, at hans forlovede Maria var gravid. Og hvorvidt hun også var påkrævet at tage med, eller hvorvidt at han var nødt til at tage hende med, fordi han var gravid, og han var bange for, at hun skulle føde, mens han var væk, det ved vi ikke. Men med skulle hun ud på den her farefulde færd. Så Octavianus, kejseren af den evige by Rom, han sidder der. Og han kigger rundt på sine undersåtter, som var det et menneskeligt skakspil, og siger, hvis jeg rykker den bonde der, så kan det være, at den løber rykker der, og den springer og hopper der. Men hvad han ikke vidste, var, at der var en, der var over Augustus. At der var en, der var større end kejseren af Rom. Og at når Augustus sagde, lad os rykke brækkerne i provinsen Syrien, så var der en Gud, der var bag. Så var der en Gud, der havde styr på det i baggrunden. For det barn, som Maria ventede, er jo, som vi ved, ikke et almindeligt barn. Det barn var undfanget ved Helligånden, og det skulle vise sig at være Gud selv. Det var det barn, der var forudsagt i Mikas kapitel 5, vers 1, at han skulle fødes i Bethlehem. Så kejseren af Rom havde intet at skulle have sagt. Fordi Gud havde fra tidernes morgen bestemt, at Messias skulle fødes i Bethlehem. Og for ham var det intet problem, at Maria og Josef var bosat i Nazaret. Han rykkede da bare lige rundt på hele verden, så at alle måtte forlade deres by og drage til det sted, hvor de kom fra, Josef til Bethlehem. Og når vi fejrer jul i dag, så fejrer vi blandt andet, at vores Gud er historiens Gud. At selvom vi godt ved, eller med største sandsynlighed ved, at Jesus ikke blev født den 24. december, sandsynligheden er i hvert fald højst 1 ud af 365, så ved vi, at Jesus blev født. Vi ved, at det er en historisk begivenhed. Det er kun tåben, der siger, at Jesus blev ikke født. For Gud er historiens Gud. Men Gud sørger også for at tilrettelægge historien, så at historien sker, som netop han ønsker det. og at uanset om du er kejser af Rom eller tømrer i Nazaret, så skal Gud nok sørge for at opfylde sine formål. Så vi ser, at han kom til rette tid, han kom til rette sted. Men prøv at se videre i vers 6 og i vers 7. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og hun svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. Så Josef og Maria kommer der til Bethlehem, og det er ikke ligefrem ønskescenariet for en førstegangsfødende i det første århundrede, eller et hvilket som helst århundrede. Fordi det herberg, hvad end det ord måtte betyde, som de forventer at indlogere sig på, det er fyldt. Masser af mennesker var i Davids slægt. Masser af mennesker skulle til Bethlehem for at lade sig indskrive. Der var ikke plads. Der hersker kæmpe diskussioner om, hvad er et herberg, og blev Jesus overhovedet født i en stald, eller var det bare en del af et hus, hvor de havde dyrene og alt det her. Det vigtige er ikke, hvorvidt der var et herberg og en stald, og præcis hvad de ord betyder. Det vigtige er, at det står meget, meget, meget klart, at det ikke var normalt at tage sit spædbarn og lægge ham i en krybbe. At det her barns første seng ikke er en fin vugge fra Babysam eller Ønskebørn eller IKEA eller hvor vi får vores vugger fra. Men det var et ædetro til dyr. Det var hans leje. Det var hans seng. Og prøv at stoppe op og tænk over det bare et øjeblik. Fordi kun 10 kilometer fra Bethlehem, der lå Jerusalem. Og Jerusalem, der var Herodes' palads. Og Jerusalem, der var templet, som stadig stod på det her tidspunkt. Kunne Jesus ikke have været blevet født i Herodes' palads? Kunne han ikke være blevet født i templet? Havde det ikke været mere passende for Guds søn at blive født sådan nogle steder? I stedet blev han lagt på leje af strå. Prøv at lægge mærke til en ting, der står. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, det var vers 6, og så vers 7. Og hun fødte sin søn, den første fødte. Når der står den første fødte her, så er det ikke fordi, at det er Marias første fødte. Jo, det var han. Men han er mere end Marias første fødte. Han er Guds første fødte. Når vi siger de så velkendte ord fra Johannes 3:16, således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Så det ord enbårne betyder unik. Han er den første blandt nogen, men han er unik. Han er den første fødte. Han er Gud, der bliver født. Det er derfor, at der i Filipperne kapitel 2 står, at ham, som ikke regnede det for rov at være lige med Gud, han tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. At som treenighedens anden person bliver han født ind i de her så ydmyge forhold og bliver lagt i en krybbe. Så vi ser for det første, at han kom til rette tid og sted. Vi ser for det andet, at han kom i ydmyghed. Men så ser vi i vers 8-12, at han kom som frelser. Lad os prøve at læse videre. I den samme egen var der hyrder, der lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Der stod Herrens engel foran dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men ingen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Og det er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Så vi har Bethlehem, den her ret lille by, uden for en kæmpe stor by, Jerusalem. Så Bethlehem var næsten en forstad til Jerusalem, om du vil. Og på markerne mellem Bethlehem og Jerusalem, der var græs. Og her går der hyrder rundt, eller sidder der hyrder, der passer på deres får ved nattetid. Og pludselig ser de noget, som de aldrig har set før. De ser en engel. Hvordan englen så ud, det ved vi ikke, men vi ved én ting. Nu kan børnene også prøve at lytte efter, for når vi ser billeder af engle, hvad er det så, vi ser? Så ser vi så nogle små, buttede, uskyldige ting med vinger, som ikke kunne gøre en fugl fortræd. Det er ikke det, hyrderne ser. De ser noget helt, helt andet. De ser noget, så de her hyrder, der bor ude på marken, og ved I, hvad hyrder de var vant til at slås med og mod? Bjørne, løver, måske ulve. De var nogle hårdføre fyr. Nogen, der kan huske en anden hyrde, der boede ude på den mark? David boede på den mark, og han slogs mod de her. Den samme mark, det samme område, der boede David. Og de her hyrder, de burde ikke være bange for noget som helst. Men de ser englen, og de ryster. Og når vi møder det guddommelige, ikke at englen i sig selv er guddommelig, men han er udsendt af Gud. Den er udsendt af Gud. Når vi møder det, så sidder vi ikke og tænker, nej, hvor nuttet. Så ryster vi. Så bæver vi. Så falder vi ned og siger, det kan jeg ikke det her. Det var deres oplevelse. Men englen siger til dem, frygt ikke. Frygt ikke. Til gengæld, så siger han, eller den, så siger den, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Om vi havde tiden til det, og at vi alle sammen ikke skulle noget videre i dag, så kunne vi godt tage det her vers og tale om de næste 2, 3, 4, 5 timer. Så meget er der i det. Det skal jeg nok skåne jer for. Men prøv bare at høre, hvad det er, at englen siger. Han siger, Jesus er Kristus. Han er den, som I altid har ventet på. Den frelser, der blev lovet i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 15. Han er den frelser, som Isak var et billede på. Han er den frelser, om hvem profeterne talte. Han er den salvede, der skal komme for at frelse jer. Han er født i Davids by. Det sted, hvor det var profeteret allerede i Mikas kapitel 5, vers 1, at han skulle fødes. Det sted, hvor David, kongen over alle Israels konger, voksede op. Han er Herren. Og det ord Herren er et andet ord for Gud. Han er Gud. Men han er en ting mere. Han er også frelser. Han er frelser. For det, som vi så ofte glemmer, når vi står der sammen med hyrderne, sammen med Maria og Josef, og kigger ned i krybben, og tænker, nej, nogle små, buttede, nuttede babyhænder, der er der, og at Maria måske holdt dem i sine, eller, ej, se de bitte små fødder, eller se den bløde hud, han har. Bliver jeg nødt til for en kort stund at ødelægge dit glansbillede? Og tænk på, at de hænder, som Maria holdt den dag i sine, en dag skulle gennembores af et søn. At de fødder skulle gennembores, og de skulle gå Israel tynd for at prædike de gode nyheder om Herren Jesus. Prøv at tænke på, at den bløde babyhud, den skulle piskes og optravles. Fordi at Jesus er mere end et barn i krybben. Jesus er frelser. Og hvis vi misser det, så misser vi alt, hvad julen og påsken handler om. For Jesus kom med et formål. Han kom med formålet at frelse sit folk fra deres synder. Han kom for at frelse dig for dine synder. Så at hvis du bekender din synd, er han trofast og retfærdig og tilgiver dig for din synd og renser dig for al uretfærdighed. Derfor kom han. Han kom som frelser. Den sidste ting, vi ser her i beretningen, det er, at han kom til lovprisning. Prøv at se vers 13 til vers 20. Og med et, altså efter englen har sagt det her, med et var der sammen med englen en himmelsk hersker, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden, lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Og da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn. Og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede eller tænkte dybt over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Så englene, de står herude på marken, og de møder først én engel, og så pludselig er der ikke bare én engel, så er der det, som Bibelen her beskriver som en herskare af engle. Eller vi vil måske snarere i dag betegne det som en hel hær af engle. En kæmpe gruppe engle, der synger ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker, der har Guds velbehag. Da englene tager tilbage til himlen, så sidder hyrderne ikke bare passivt og siger, nøj, hvor var det stort, det vi har set. Lad os dvæle ved de her engle. Lad os fokusere på englene. Nej, de siger det rigtigt. Det som du og jeg, vi bør sige denne juleaften. De sagde, lad os tage ind til Betlehem. Lad os tage ind og se det, som englene har sagt. Lad os tage til Betlehem og se det sandt. Og jeg håber, at I sammen med mig vil tage til Betlehem. Ikke byen i Israel. Men Betlehem og tænke på det barn, der lå i det ædetro, som en dag skulle vokse op og blive en frelser. Og hyrderne, de kommer ind til Betlehem, og de står der og kigger. Og hvad er det, de gør? Hvad er det, hyrderne, de gør, som er så specielt, og det, som vi egentlig også fejrer i dag, de priser Gud. Englene priser Gud, og hyrderne priser Gud, og på et eller andet tidspunkt i historien, formodentlig ikke samme dag, formodentlig flere år efter, der kommer de vise mænd, og hvad gør de? De priser Gud. De tilbeder Gud. Og det er det, som juleaften handler om. Jeg ved godt, vi så let gør den til så meget andet, med juletræer, og med julegaver, og med julemad, og med julehygge, og med alt det her jule. Og det er let at glemme, hvad det egentlig handler om. Men det, det egentlig handler om, er at lovprise Gud. Så i løbet af dagen, når vi måske synger julesalmer om juletræet, så husk, at det er mere end noget, der bare skal overstås. Det er lovprisning af Gud. Når vi giver hinanden gaver, måske, hvis vi er heldige, så husk, at det er mere end bare et pakkeorgie. Det er for at vise den gave, som Gud han gav. Når vi bruger tid sammen som familie, så tænk, at det er mere end bare noget, vi skal. Fordi nu er det jo jul, og det er kun jul en gang om året. Så gør vi det for at fejre ikke bare vores jordiske familie, men vores himmelske familie. Og vi gør det mest af alt for at stå der sammen med hyrderne og se ned i krybben og se på det barn, som skal blive vores frelser. Så hvordan kom Jesus? Jamen han kom til rette tid og sted. Ikke da kejser Augustus havde planlagt det, men da Gud havde planlagt det. Han kom i ydmyghed. Han bliver født i den her by, som ikke var specielt meget på det her tidspunkt. Han bliver født og lagt i et ædetro. Og lad I mærke til, hvordan at englene siger til hyrderne, tegnet er ikke, at der er født en baby, der er muligvis født andre babyer den samme dag, men tegnet er, at han ligger i et ædetro. Det var specielt. Han kom i ydmyghed. Han kom som frelser. Det var derfor, han kom. Og så kom han til lovprisning. Og han kommer i dag og byder os at omvende sig. Omvende os fra vores synd og tro på, at det barn i krybben er den samme, der hang på korset, og er den samme, der stod ud af graven påskedag. Det er det, som julen handler om. Det er det, som er juleevangeliet, de gode nyheder om julen. Han kommer i dag for at blive lovprist, for at vi kan synge hans pris, for at vi kan bede til ham, for at vi kan tilbede ham med alt, hvad vi gør og alt, hvad vi er. Spørgsmålet er, om du med hyrderne er klar til at forlade din mark. Fordi prøv at tænk på, at i det de forlader marken, så står fårene der, sårbare over for ulve og bjørne og løver og hvad der ellers måtte kunne tage dem. Men de forlader det alt sammen. Hvorfor? For at gå hen og se Jesus. Er vi klar til det? Er det det, vi vil? Vil vi hen og se den Jesus, der lå i krybben? Og ved det, tilbed ham. Lad os bede sammen. Almægtige Jesus, du som ikke forblev i krybben, du som ikke forblev barn, men voksede op og blev en mand, en mand, der døde i vort sted og opstod igen og til stadighed lever. Dig tilbeder vi denne juleaftensdag. Du vidunderlige Jesus. Amen. Amen.